Anita somo te yu jwa manya eza ni yu jwa. Tia lepa nya e baba pfa tia jwa ma e baba ma shita ele bila ho nishi anga. E baba nya e nishi sati mia bigo. Ya lepa nya eke sapa shavu za fo. Gule se e baba pfu grama nya e mese giza mwa kiju. E nya guti mwepi nya chipu du. Tuchi ali inishanya guli yangu kananya ipfata dama ibaba gama ngane pasha gulu madao iki ama gote muwanya himkodwa zanga mima waza alipa nya kihimo funga migulu inyagu kananya adha hiwa mwanga adha zagiza suyenga inya kihimo zagima waza Ada zaza nishege isipa magiza. Inya shutio gitanya e baba le duja mwanga. Inya tile duja, mwa baba hii wanya mijisu nga mea kijua, zage zagu mada. Mwa baba beka mana nama wunye wanya himushidu ngu, inyima kufanya tile duja mwanga. Wanya mwa baba hii watata ilijiwa. Wanya mwa baba le dilijiwa. Usada nga mito, babada nga mito, mwanya nuza nga mi bema fu, nupeta te yuji nga mi maju. Inyima gule duja pila nya guti munga mi ima che, ibaba che guwa ilo. Inya ilata nya hiwa mapitale, ibaba nya idamu, gule nga mi ibaba nya ila kishila nga. Ibaba nya izala mula nya te tuyisi, amigi huya nga. E baba nya eza mamu tanga mi eza la kishija. E baba nya eza la mwole nya buwa nga. Gulisi e baba nya waza nwanya wa kishija o danga. Eza nya daga mwanya baba nula nga mi tua. Usala nga mi akitua. Nuza nga mi bema pu. Nupeta ti uji nga mi maju. E baba nya epeta te kruse buti mchia kikama tala. Waza ilo waza da gigwa. Tilebengu. Edi dunya shila nyiku nga me gudia, chini nga me kaha gudia. Tato, anza kutkete mama amisi. Mwaza nya te kwa pilu, gule nga me amunya ee lanya, ida anza te masisi gudza. Guta te tese lo, pia lase shishi kwa kwa zadalanga. Anita magalama mami temanya, yisu mami magalama iti liyangu. Usa yuta ali shiza, ali nino tema shishi angu. Usanya tumu pagite yu shishu ngu piya mada ila nama funya cha yunya piya ma alipa gite yu shishu ngu yunya usada kumanana ali inisha nya guli ye ngu yunya tiju sunga mi usanya aduda nwa inya yuda shiza si yunya iya japa iji namada inya funya cha nga temavunye iza yisu nya yu semeta munama misa micha kwa tifulo Yo mene la to nya tue kivwa, tema wunye yesu nya mene la to, misa la bote duwa shijo. Yo tue jinya yesu ime jofu, yo nya miti me wachiu. Mahama jinya alo lofu wa, yo nya yesu depa iji wa. Yo de seme ta gisu nya yesu iti yulingo. No wanya yesu de dunisha nya midu, sa gama mu.